Даведаўшыся пра чацвёрты еўрапейскі праваслаўна-каталіцкі форум, які праходзіць у Мінску, папа Францішак пажадаў скіраваць словы сардэчнага прывітання ў адрас яго эксцэленцыі мітрапаліта Паўла, арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, каталіцкіх і праваслаўных братоў у біскупстве, шаноўных дакладчыкаў і ўсіх удзельнікаў форума. Гаворыцца ў паведамленні, якое кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін скіраваў на імя апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэроці. Выражаючы сваё задавальненне гэтай ініцыятывай і спадзяючыся на тое, што праца форума будзе спрыяць умацаванню сяброўскіх адносінаў і адзінства, яго святасць выказвае надзею, што свабода веравызнання ў Еўропе будзе гарантавана ва ўсіх яе аспектах, і хрысціяне заўсёды змогуць даць адказ пра сваю надзею лагодна, з павагай і добрым сумленнем, напісаў кардынал-дзяржсакратар і дадаў, што папа Францішак сардэчна запэўнівае ўсіх удзельнікаў форума ў сваім благаслаўляючым успаміне.